Розділ 5. Коли до 9 залишалося хвилин 15, до блоку Д в останнє того вечора навідався Гудун Свистун, який завжди штовхаючи перед собою свого возика. Ми, не змовляючись, накупили у нього таку купу різних різнощів, що стариганя аж сяє від усвідомлення свого навару.
«Ну що, хлопці, бачили своє мишеня?»
Ми заперечно похитали головами.
«Може, отой ваш жінкуватий крашунчик знає, куди він подівся?»
Гудун мотнув головою у напрямку складу, де Персія бодраїв підлогу або взявся за складання звіту, або ж просто длубався у дупі. «А тобі яке до цього діло?» – зупинив просторікування шкарбона брутальник. «Хай там що, це тебе аж ніяк не стосується. Отож, Гудун, не давай же, мабуть, канай звідси, бо просмердів тут нам все аж дихати нічим». Старий тюряжник подарував нам свою фірмову і бридку усмішку. Чорне провалля, жодного натяку бодай на зуб, та ще й шкіра губів, натягнута на пусті ясна, наче заяложений дерматин. А потім кілька разів втягнув носом повітря.
«Та хіба ще мій шморід?» – заперечив він за мить. «То аж духман, що залишив по собі дел, кажучи вам усім, бувайте, хлопці!»
Задоволено гіготнувши, старпер розвернувся і мало не вскачки покотив свій возик у напрямку дверей, що вели з блоку на прогулянковий майданчик. Ви тільки уявіть, той трухлявий пеньок розвозив їдло ще протягом наступних 10 років. Я вже давно звільнився, та де там, навіть холодна гора припинила своє існування. А він, опинившись в іншій тюрязі, все продовжував і продовжував генлювати місячними тортиками, шипучкою та бозна ще яким крамом серед охоронців та ув'язнених, які могли собі його дозволити. Навіть у теперішніх своїх снах я подеколи чую ту його несамовиту верескотню.
«Я підсмажуюся, печуся і пропікаюся, я індик з хрусткою шкоринкою!»
Після того, як Гудун забрався геть, час для нас поступово уповільнився, загрожуючи взагалі зупинитися. Перед кожним новим стрибком секундна стрілка на настінному годиннику брала на роздуми все більше і більше часу. І під кінець повзла, наче апатичний до проблем навколишнього світу равлик. Десь з 1,5 години ми розважалися тим, що слухали радіо. Над Фредом Алленом у його провулку Вартон реготав так, що його пронизливе волання більше скидалося на ревіння в кінець одурілого віслюка. І незважаючи на це, я дуже сумнівався, що він взагалі розумів більшість з тих жартів. Джон Кофі ж так і продовжував сидіти в узніжжі своїх нар, зчепивши ручища собі між колін і в ряди годи позираючи в бік посту чергового. Схожі нетерплячі погляди кидають на табло автостанції пасажири, які очікують на повідомлення про посадку для свого рейсу. Приблизно за 10:45 зі складу повернувся Персі, гордовито простягаючи мені старанно списаний олівцем звіт. З обох боків той аркуш паперу прикрашали численні острівки так-сяк розвезеного графіту і балабушки, залишені по собі гумкою. Побачивши, як мій палець завмер над одним з таких послідів його письменницького хисту, Ветмор поспіхом почав виправдовуватися. «Це усього лишень щось на зразок чернетки. Потім я обов'язково перепишу все начисто. А так що думаєш?» На мою думку, від початку і до кінця зміст того туалетного папірця, що Персі називав своїм звітом, був найбільш зухвалою і окозамилювальною брехнею з тих, які мені доводилося читати за все життя. Однак у голос я визнав, що рапорт складено доволі пристойно, і, втішений почутим, Ветмор не забарився забратися геть. Дін і Гаррі були зайняті грою у крибіч. Утім, пильний спостерігач неодмінно звернув би свою увагу на те, що перемовляються хлопці між собою аж занадто голосно, через будь-які зміни в рахунку сперечаються непомірно часто, а що 5-10 секунд стривожено поглядають на ледь повзучі стрілки годинника. Принаймні одну зі своїх ігор тієї ночі вони навіть примудрилися звести до 3 етапів замість 2. Ближче до півночі напруженість у блоці сягнула свого апогею. Здавалося, що ще хвилина виснажливого очікування і повітря навколо можна буде вимішувати на чеглину. З усіх присутніх не відчували це, перебуваючи в блаженному невіданні, тільки скажений Біл і Персі. За 10 хвилин до 12-ї мій терпець урвався, я злегенька кивнув Дінові. Той, як ми й домовлялися, пішов до мого кабінету, прихопивши з собою придбану у Гудуна пляшку коли «Монарша корона», а за хвилину чи дві повернувся. Тепер коло у його руці плескалося у жерстяній кварті, тому виді тюремного посуду, який би не міг бути розбитий арештантом у намаганні вкоротити собі віко його скалкою. Я прийняв кухоль з рук Стентона і роздивився навколо. Гаррі, Дін і брутальник уважно спостерігали за моїми діями. Як, до речі, і Джон Кофі. Однак тільки не Персі. Наш ображений на весь світ приятель повернувся на склад, у стінах якого він, імовірно, почувався тієї ночі безпечніше. Швиденько принюхавшись до вмісту посудини, я не відчув нічого, окрім звично солодкого аромату шипучого напою, що у ті далекі часи міг похвалитися у своєму складі дивними, але все одно напрочуд приємними нотками кориці. Тримаючи кухоль за ручку перед собою, я підійшов до камери, яку займав Вартон. Парубок вже встиг простягнутися на своїх нарах. Хоча мастурбувати на той момент він ще не розпочав, у всякому разі по-справжньому, але судячи з того, як загрозливо випиналися його труси, стояк у нього був досить солідним. Крім того, юнак час від часу енергійно пробігався по власному прутню пальцями, як ніби був напівсонним контрабасистом, який наполегливо практикується у техніці піцикато на найтовстішій струні музичного інструменту. «Малюче», – покликав я його, на що відразу ж дістав у відповідь. «Забирайся геть, ти мені заважаєш». «Гаразд», – погодився я. «Просто мені оце спало на думку пригостити тебе шипучкою в якості винагороди за зразкову поведінку протягом усього вечора. Чорт забирай, для тебе це майже новий рекорд. Але якщо ти вже зібрався спати, то доведеться випити її самому. Не пропадати ж добру». Зробивши вигляд, що збираюся саме так і вчинити, я примружив очі в удаваному задоволенні і підніс жерстянку, прикрашену з усіх боків вм'ятинами, залишеними на згадку про безліч пережитих нею розгніваних ударів об пруття металевих ґрат, собі до рота. Коли, побачивши це, Вартон блискавкою скочив з нари і кинувся до дверей, я ніскільки цьому не здивувався. Поза як знав, що для мене у такій справі ризику помилитися майже не було. Якщо навіть найзакореніліші зі злочинців, гвалтівники і душогуби, засуджені як до довічного, так і до вишки на колінах старого іскрунця, усі як один були ласими до солоденького, то й скажений Біл навряд чи мав стати винятком у цьому питанні. «Ей, тупаче, ану віддай мені, що ти там оце приніс», – скомандував Вартон таким тоном, буцімто я був усього лишень покірливим найманим робітником, а переді мною стояв щонайменше старший виконроб дільниці. «Чуєш, що тобі малюк каже? Швидко гони сюди мій приз». Я простягнув кварту в його напрямку, але так, щоб вона все одно залишалася за межами казні, даючи при цьому Вартонові можливість просунути руку крізь пруття і дотягнутися до посудини самостійно. Спробувавши випробувати долю і вчинити навпаки, я майже напевно отримав би на горіхи. Це вам підтвердить будь-який навчений досвідом вертухай. Така моя дія була відповіддю лише на одне з тих багатьох правил, про які ми усі знали, але за довгі роки служби звикли дотримуватися на підсвідомості. Власне, у такий самий несвідомий спосіб ми відразу клали край і будь-яким спробам ув'язнених звертатися до нас по іменах. Так само рефлекторно ми починали діяти, зачувши затяжний брязкіт ключів. Останнє у тюремних стінах могло означати тільки одне – сталося щось надзвичайне. В'язка ключів дзеленчатиме лише на бігці, а охоронці з наглядачами ніколи не гасатимуть тюрягою без нагальної причини. Загалом, це були саме ті правила, справжня сутність яких завжди залишалася поза розумінням Персі Ветмора. Тієї ночі, проте, бажання спробувати мене вхопити, підтягнути поближче до себе і зрештою придушити, у Вільяма Вартона, схоже, не було. Він вихопив бляшаний кухоль у мене з руки і жадібно за три великі ковтки відразу ж вижлуктив усю шипучку, ще й видавши на сам кінець розкотисту відрижку. «Знатне питво», – похвалив він. Я простягнув руку. «Кухоль». Але якусь мить малюк просто крутив його у себе в руках, задиркувато виблискуючи при цьому очима. «А якщо не віддам начальнику?» Я байдужно знизав плечима. Ми зайдемо і самі заберемо. Тебе ж кинемо до тієї маленької кімнатки, яку ти, судячи з усього, так любиш. І там, у тиші і спокої, ти згадуватимеш, якою була на смак твоя остання у житті кола. Якщо, звісно, нею не пригощають новеньких у пеклі. Усмішка на прищавому обличчі юнака зблякла. Чуєш, попкаре, мені твої тупорилі жарти про пекло вже у печінках сидять. Він просунув покоцану бляшанку поміж пруттям ґрат. Ось, можеш забрати. Що я й не забарився зробити? Раптом з-за моєї спини озвався Персі. А з якого, скажи на милість переляку, ти оце вирішив потішити цього одороблоха колою? А з такого, що її смак чудово замаскував розчинені в ній поцуплені у лазареті колеса, і тепер цей дивонапій має вкласти неслуха у люлю, де він, сподіваюся, і хроптиме без задніх ніг наступні 48 годин, подумки відповів я. Але ще до того, як я встиг бодай щось відповісти вголос, мені на допомогу прийшов брутальник. Для Пола ласка примусу не знає, вона як теплий дощ з небес спадає. The quality of mercy is not strained. It drops like the gentle rain from heaven. Цитата з комедії «Венеційський купець» Вільяма Шекспіра, яку промовляє у залі суду Венеції Порція, заможна спадкоємиця, яка на засіданні ховається під виглядом доктора права. Дія четверта, сцена перша. Цитату подано у перекладі Івана Франка. Зібрання творів у 50 томах, наукова думка, том 12, сторінка 446. «А?» – перепитав Ветмор, морщачи лоба. «Я кажу, що у нього занадто м'яке серце. Він таким народився і таким, вочевидь, помре. До речі, Персі, не хозі грати у божевільні вісімки?» Crazy Eights – популярна гра у карти, що існує в безлічі варіацій на зразок «Фараон», «Пентагон», «Крокодил», «Дурень англійський», «Чеський», «Китайський» тощо. Для перемоги у грі треба скинути усі свої карти. Скидаються карти тієї ж масті або такої ж вартості, що й верхня карта у відбої. Виключенням є вісімки, які можна класти на будь-які карти, а гравець, який кладе вісімку, може замовляти подальшу масть на свій розсуд. Уперше вісімки з'явилися у 1930-х роках. Назва ж «божевільні вісімки» датується 1940-ми роками, ставши свого роду дотепною відповіддю на номер статті, за якою звільнялися від військової служби у Збройних силах США психічно неврівноважені особи. Той пирхнув. Якщо не рахувати сундучків і відьму, то це найдурніша з ігор, що коли-небудь існували. Ну, в принципі, саме тому я і подумав, що ти не відмовишся перекинутися у декілька партійок, сказав солодко всміхаючись Брутус. Ага, смійтеся, смійтеся, скали зуби, ображено буркнув Персі і швиденько зник за дверима мого кабінету. Думка про те, що його нікчемна пацюча дубка наразі збирається вмоститися у моєму кріслі, мене певна річ не потішила, але я змусив себе промовчати. Час спливав нещадно повільно. 20 хвилин на першу, пів на першу. О 12 годині 40 хвилин Джон Кофі підвівся з нар, підійшов до дверей своєї казні і, ставши в притул до ґрат, ухопився ручищами за сталеве пруття. Ми з брутальником пройшли до камери Вартона і зазирнули всередину. Скажений Біл лежав на нарах, блаженно посміхаючись до стелі. Його балухи були широко розплющені, проте нагадували вони собою скоріше дві великі скляні кулі, що правлять за очі якійсь ляльці. Одна рука покоїлася у нього на грудях, інша ж мляво звисала з боку ліжка, ледь торкаючись долівки кісточками пальців. «Побий мене, святий хрест», – прошепотів Гаул. І години не минуло, а малюк Біллі перетворився на Віллі Нюню. Цікаво, це скільки пігулок морфіну Дін вкинув до того тоніка? Уиллі де Віпа. Прізвисько сажотруса з наркотичною залежністю, який є головним героєм одноіменної джазової пісні, більшу частину якої присвячено описові перипетій його опіумного забуття. У 1920-30-х роках виконавцями тих чи інших варіацій Уиллі де Віпа були такі знані у світі джазовиконавці, як Фредді Кеппард, Френкі Півпінти Джексон, Луї Армстронг і Джо Кінг Олівер. «Вочевидь, що достатньо», – відповів я йому, і мій голос при цьому трішки тремтів. Не впевнений, чи звернув на це увагу брутальник, але я так точно. Ну, мов вже, Брутусе, братися до справи. «А ти не хочеш для певності зачекати, щоб хлопець остаточно вирубився?» «Та поглянь лише на нього, Бруте, нашого сплячого красення вже давно накрило. Просто прихід, скоріш за все, виявився для нього настільки раптовим, що він банально не встиг скліпити повіки». «Ну що ж, начальник, у нас ти». Гавел почав було роззиратися, збираючись покликати Гаррі, але той вже стояв за його спиною. Дін, виструнчений, наче проковтнув дрючка, сидів за столом чергового і механічно тасував карти, роблячи це настільки енергійно і блискавично, що здавалося ще декілька таких рухів, і колоду охопить полум'я. Після кожного нового перемішування, підрізання і підрівнювання, Стентон кидав швидкий погляд ліворуч на двері мого кабінету, чатуючи на можливу появу Персі. «Вже час?» – схвильовано запитав у нас Гаррі. Його видовжене обличчя, конячі риси якого ще більше загострилися саме завдяки роздутим від збудження ніздрям, контрастувало своєю блідістю з темно-синім кітелем однострою, але все одно виглядало доволі рішучим. «Так», – підтвердив я, – «якщо ми дійсно збираємося виконати задумане, то слушний для цього час настав». Терміліґер похапцем перехрестився і поцілував собі великого пальця, після чого кинувся до ізолятора, відчинив той єдиний замок, на який було замкнено його двері, і щезнув усередині. Не встигли ми оком змигнути, як він вже повертався назад, простягаючи брутальникові гамівну сорочку. Утрьох ми вирушили зеленою милею до мого кабінету. Джон Кофі, вчепившись у грати дверей своєї камери, мовчки проводжав нас поглядом. Коли ми проходили повз пост чергового, брутальник завів руку з парусиновою хламидою собі за спину. Благо, остання була в нього настільки широчезною, що з легкістю приховала той гостинець. «Щасти вам, хлопці», – побажав Дін. І хоча блідістю свого обличчя він навряд чи поступався Гаррі, але рішучості й запалу, що ними виблискували приховані за скельцями окулярів очі, чоловікові явно було не позичати. Персі, як я і передбачав, сидів за моїм столом у моєму ж таки кріслі. І, насупивши брови, уважно вивчав книгу, яку протягом останніх нічних чергувань тягав за собою скрізь, де тільки можна. І лише уявіть собі, то був не примірник каравану чи самця, а справжній посібник під промовистою назвою «Догляд за психічно хворими у спеціалізованих закладах». Хоча за тим сполоханим і сповненим провини поглядом, яким він окинув нас, варто нам було увійти до кімнати, можна було припустити, що читає він щось на зразок «Останніх днів Содому і Гомори». «Що?» – спитав він рвучко, затріскаючи книжку. «Чого вам ще від мене треба?» «Хочемо переговорити із тобою, Персі», – відповів я. «Тільки усього». Однак з виразу наших облич Ветмор прочитав незрівнянно більше, аніж просто бажання помолоти язиком. Мову сраку вжалений він підхопився з крісла і поквапливо, не те щоб бігцем, але вельми близько до цього, рушив у напрямку прочинених на склад дверей, побоюючись, що ми прийшли для того, щоб у кращому випадку вкотре над ним покепкувати. Або ж, і це вочевидь здавалося йому більш ймовірним, добряче натовкти його дорогоцінну пику. Блокуючи Персі шлях до відступу, Гаррі вискочив уперед за його спини і, схрестивши руки на грудях, зайняв позицію у дверному прорізі. «Гаразд», – Персі розвернувся до мене. Хоча він і намагався приховати переляк, що його охопив, голос бринів тривогою. «У чому річ?» «Досить вже запитань, Персі», – звелів я замість відповіді. Ще декілька хвилин тому я був упевнений, щойно лише ми з хлопцями перейдемо до реалізації нашого божевільного заміру, як все нормалізується і я знову буду в порядку, або ж принаймні почуватиму себе краще. Але не так сталося, як гадалося. Я й досі не йняв віри у те, що робив. Усе навколо сприймалося не інакше, як декорації нічного жахіття. І мене аніскільки б не здивувало, якби тієї миті моя дружина легенько поторсала мене за плече, пробуджуючи, а потім ще й схвильовано повідомила, що я борсався і стогнав у вісні. «Усе буде набагато простіше, якщо ти вгамуєш свій гонор і не чинитимеш опору». «А що це Гауел ховає у себе за спиною?» – тремтячим голосом запитав Персі, повертаючись усім тілом так, щоб не випускати брутальника з поля зору.
«Нічого», – озвався Брутус. «Ну, хіба що оце». Вже не криючись, він стрімко простягнув руку з гамівною сорочкою наперед і тріумфально струснув одежиною на рівні стегна, наче матадор, що своєю мулетою провокує бика на атаку. Вирячивши у панічному страху очі, Персі стрімко кинувся вперед, збираючись втекти з кабінету у коридор. На наше щастя, той стартовий ривок став єдиною путньою річчю, на яку він спромігся у своїй пробіжці, бо ж варто було наляканому хлопцеві лише зробити декілька кроків, як Гаррі його наздогнав і міцно вхопив за плечі. «Відчепися від мене!» – заверещав Персі, намагаючись звільнитися з цупких обіймів Тервілігера. Однак усі його смикання були марними. Попри свою худорлявість, Гаррі був важчим від нього майже на сотню фунтів і міг похвалитися м'язами чоловіка, який майже весь свій вільний час проводив за оранкою чи рубанням дров. Віддаючи Ветморові належне, можу лише зазначити, що він доклав досить пристойні зусилля, аби посунути свого кремезнішого супротивника через половину кімнати, ще й задерши при цьому мерзенний зелений килим, що його я вже давно намітив собі замінити. На мить мені навіть здалося, що Персі ось-ось вивільнить одну руку. Паніка подеколи може стати достобіса чудовим мотиватором. «Та вгамуйся вже, Персі», – порадив я. «Усе буде набагато простіше, якщо…» «Не кажи мені, що я повинен робити, бовдуре!» – загорлав Ветмур, різко смикаючи плечима і силуючись звільнити руки з лища Гаррі. «Просто відваліть від мене усі, я знайомий з багатьма поважними людьми, впливовими посадовцями. Я вам обіцяю, якщо негайно не зупинитеся, то невдовзі, щоб не здохнути з голодухи, усі як один почалапаєте ген до Південної Кароліни у пошуках хоча б якогось поживку в їдальнях для безробітних». Знавіснілий у своїх погрозах молодик зробив ще один відчайдушний ривок уперед, через що з усієї сили вгатив стегнами об мій робочий стіл. Фоліант, за студіюванням якого ми його заскочили, догляд за психічно хворими у спеціалізованих закладах, підскочив, і невеличка з брошуру книжечка, що до цієї миті ховалася всередині, визирнула назовні. Не дивно, що Персі заходився винувато кліпати своїми баньками, варто лише нам було переступити поріг. Ні, то були не останні дні Содому і Гомори. Таємницею Ветмора виявився примірник одного з тих видань для дорослих, що їх ми в ряди годи давали у користування ув'язненим, які почувалися занадто збудженими у сексуальному плані, але при цьому й поводилися достатньо дисципліновано, щоб удостоїтися цього скромного привілею. Якщо не помиляюся, я вже згадував про це сороміцьке чтиво. Тоненький, проте вельми наочний комікс про Олівію Маселко, яка, демонструючи справжні дива вигадливості, віддавалася усім підряд, окрім хіба що Любчика. Та й то, вочевидь, через те, що він був ще жовторотим без штаньку. Любчик. Один зі створених художником-карикатуристом Сигаром персонажів серії коміксів «Thimble Theatre». Sweet Pea або Sweet Pea, буквально душистий горошок. Любчик. Малюк, якого багато хто помилково вважає сином Лупоока та Олівії. Хоча насправді Лупоок знайшов його у коробці на ганку свого будинку. Перша поява у серії – випуск від 24 липня 1933 року. Те, що Персі усаміднився в моєму кабінеті тільки для того, щоб удосталь пороздивлятися дешеві порнографічні картинки, мені особисто видалося жахливо сумним. Гаррі, наскільки це дозволяло побачити заважаючи плече Персі, виглядав неприємно здивованим. А ось брутальник неочікувано для всіх розреготався, що в принципі і змусило Ветмора принаймні на деякий час перестати чинити опір. «Боже ж ти, мій Персі!» – почав бідкатися Брутус, хитаючи у картинному осуді головою. «Що б на це сказала твоя матуся? А коли вже на те пішло, як би до цього поставився сам губернатор?» Персі зашарівся так, що його макітра стала схожою на майже остиглий після гартування металевий набалдашник. Цю ілюзію доповнювало і те, з яким шипінням і свистом цідилися з нього слова перестороги. Немов на кожному з них його сповнену амбіцій пику збризкували водою.
«Стули свою пельку, Гавеле, і залиш мою матір у спокої!»
Брутальник кинув мені гамівничку, а сам майже впритул нахилився до обличчя Персі.
Як скажеш, збоченцю, а тепер будь слухняним хлопчиком і простягни свої рученьки трохи вперед. Губи уще мить тому войовничо налаштованого ветмора почали безладно труситися, а очі при цьому якось чудно заблищали. Я збагнув, що він майже на межі від того, аби остаточно втратити над собою контроль і вибухнути рюмсанням. «А ось і не простягну», – заявив Персі тремтячим голосом ображеної дитини. «І у вас немає жодного права примусити мене це зробити». Окресливши таким чином межі наших повноважень, хлопець заходився на всі легені кликати на допомогу. Ми з Гаррі, немов по команді, здригнулися. Цілком можливо, що саме у ту мить і без того примарні перспективи нашого задуму видалися для нас двох такими, що опинилися під неминучою загрозою переходу у завершальну стадію впевненого накриття мідним тазом. Але якщо хвиля зневіри накрила нас з Тервілігером, то цього аж ніяк не можна було сказати про брутальника. Він був з тих упертюхів, хто ніколи не дозволяв собі розкоші вагатися, особливо у найвідповідальніші моменти життя. І поки ми гарячково розмірковували, як же ото тепер діяти далі, Гавел підійшов до Персі ззаду, ставши таким чином впритул до Гаррі, який все ще продовжував тримати руки Ветмора закрученими за спину, і міцно схопив його за вуха. «Ану, припини це своє кувікання», – загрозливо прогарчав він. «Якщо, звісно, не хочеш прославитися на весь світ, як чуперадло, в якого замість вух два велетенських вареники». Волання про допомогу вмить припинилися, і Персі застиг, сіпаючись усім тілом і втупившись невидющим поглядом на обкладинку непристойних коміксів, де Лупок і Олівія робили свою справу у такій винахідливій позі, про яку мені хоча й траплялося чути під час чоловічих теревенів, проте навіть у найсміливіших фантазіях і на думку не спадало втілити її з моєю Дженіс. «Ох, Лупооче!» – сповіщала хмаринка над головою Олівії її думки, поза як рот розпусниці був зайнятий дещо іншим. «Си-си-си-си!» – примовляв у власній хмаринці банькатий моряк, не полишаючи пихкати своєю люлькою. «Простягни руки!» – повторив брутальник. «І цього разу давай без дурощів. Роби, як тобі говорять». «Не буду!» – стояв на своєму Персі. «Не буду, і ви мене не примусите!» «Ой, хлопче, якби ж то тільки ти знав, наскільки глибоко помиляєшся щодо цього». Прорік брутальник і, вхопившись за вуха Ветмора зручніше, крутонув їх так, наче то було пара дисків вибору режиму роботи духовки. Духовки з норвом, яка ніяк не хотіла зрозуміти, чого треба від неї кухареві. Від болю і здивування Персі видав настільки жалібне вищання, що я б вважав за краще ніколи його навіть і не чути. Бо крім страждань і подиву, той виск був просякнутий іще дечим – усвідомленням. Чи не вперше у своєму житті Персі зрозумів, що погані речі можуть трапитися не лише зі сторонніми людьми, яким не пощастило бути родичем губернатора? Маю зізнатися, що у ту мить мені дуже кортіло наказати брутальникові зупинитися, але я, певна річ, так цього і не зробив. Справи встигли зайти занадто далеко, аби взяти і відступитися. Отож, усе, на що я тоді спромігся, так це нагадати собі, що саме Персі став причиною тортур Едуара Делакруа, справжню жахливість яких навіть важко собі уявити, вчинивши так просто через те, що малий кажун наважився покепкувати з його конфузу. На жаль, згадка про нещодавні події ані трохи мене не заспокоїла. І це не дивно. Такий підхід до примирення із своїм сумлінням міг спрацювати тільки у тому випадку, якби я за своїм характером був схожим на того вишкребка. «Ну ж, бо не наглядний ти наш, простягай свої рученятка», – промуркотів до Персі брутальник, – «або дістанеш іще». На той момент у Гаррі вже не було потреби тримати юного пана Ветмора. Схлипуючи, наче скривджене дитя, і судомно ковтаючи ті сльози, які донедавна ще лише збиралися у кутиках його очей, а тепер гарясно збігали по щоках, Персі слухняно витягнув руки перед собою, зробивши це настільки потішно, наче натхненно грав роль сновиди у якійсь комедії. Не гаючи даремно часу, я миттю кинувся натягувати на його граблі рукави сорочки. Щойно тільки мені вдалося це зробити, як Брутус, полишивши у спокої вуха своєї жертви, відразу вхопився за зав'язки, що звисали з манжетів, і ривком склав руки Персі хрест-навхрест, щільно притиснувши їх до грудної клітки. Тим часом Гаррі вже застібав гачки і затягував вузли численних шворок на спині. З тієї миті, як Персі перестав пручатися і простягнув нарешті свої руки, уся та процедура зайняла у нас не більше 10 секунд. «Ну, от і файно», – вдоволено промовив брутальник. «А тепер, серденько, кроком руш?» Але Ветмор, немов паралізований, закляк на місці. Якийсь час він з недовірою вдивлявся в обличчя Гавела, потім перевів погляд повних слізів, вирячених від жаху очей на мене. Дивно, але в них не залишилося навіть натяку ані про його зв'язки, ані про обіцянку влаштувати нам усім піший похід до Південної Кароліни у пошуках безкоштовного харчування. Наразі Персі турбувало щось набагато більш особисте.
«Благаю, Поле», – прошепотів він захриплим і плаксивим голосом. «Тільки не саджайте мене до нього!»
Ось тоді до мене й дійшло, що саме змусило хлопця так панікувати, і чому він настільки шалено чинив нам опір. Він був упевнений, що ми збираємося кинути його до камери скаженого Біла Вартона, що покаранням за суху губку стане не менш сухий трах у сраку від місцевого психопата. Однак замість того, щоб у такій ситуації відчути до Персі хоча б проблиски жалю, мене переповнювали лише огида з роздратуванням. Я тільки зміцнів на думці будь-що довести до кінця розпочату справу. Зрештою, Ветмор і не заслуговував на співчуття, бо судив про нас за власними схибленими мірками, сприймаючи все через призму того, якби він сам повівся, якби пощастило обмінятися з нами ролями. «Стосовно Вартона можеш не перейматися», – заспокоїв я Персі, – «бо на тебе чекає ізолятор. Просидиш на самоті 3-4 годинки у темряві, порозмірковуєш над усім тим лихом, що ти заподіяв Делові. Цілком може статися, що для тебе вже занадто пізно вчитися гарним манерам, які б перетворили тебе на порядну людину. Так принаймні вважає Брутус. Але я все ще залишаюся оптимістом. Ну а тепер давай, ворушися». Цього разу Персі скорився, хоча й бурмотів собі під носа про те, як усі ми про це пошкодуємо, та іще неабияк, варто лише трохи зажадати, і ми обов'язково відчуємо на собі усю міць губернаторового гніву. Але загалом було видно, що хлопець піднісся духом і помітно заспокоївся. Коли ми вивели Ветмора у коридор, Дін скривив дурнувату у своїй цнотливості мармизу і поглянув на нас із таким награним здивуванням, що я майже напевно б від того розреготався, якби справа не була настільки серйозною. Набагато кращих акторів мені доводилося бачити навіть у зачуханій сільській глибинці в аматорських виставах фермерів. «Чуєте, хлопці, вам не здається, що ця ваша витівка зайшла вже якось занадто далеко?» – запитав у нас Дін, встаючи з-за столу чергового. «Просто сядь і стули свою пельку, якщо не хочеш скласти йому компанію», – прогарчав у відповідь брутальник. Ці репліки ми поспіхом вигадали ще під час обіду у мене вдома. І тепер вони прозвучали саме так, як зазвичай це й буває, з нашвидку руч відрепетированим сценарієм, завченими фразами, що різали слух своєю штучністю. Проте, якщо Персі був достатньо наляканим і збентеженим, щоб цього не помітити, це могло зберегти Дінові Стентону роботу, коли б так сталося, що наша авантюра зазнала фіаско. Правду кажучи, мені особисто мало вірилося у те, що в цьому випадку Діна залишили б у спокої, але якщо існувала навіть наймізерніша можливість вивести його з-під підозр, незайвим було хоча б спробувати нею скористатися, адже шляхи господні воістину незбагненні. Кожного разу, коли мене починали опановувати сумніви, я просто брав і згадував про Джона Кофі і повернутого ним мало не з того світу пана Брязкотуна. Отож, ми погнали з повитого по руках Персі зеленою милою. І на всьому шляху до гамівника він тільки те й робив, що спотикався і канючив, щоб ми рухалися повільніше, бо він, бачите, побоюється впасти і розбити підлогу свого дорогоцінного носа. Вартон, як і раніше, лежав на нарах, але ми проминули його камеру настільки швидко, що я навіть не встиг помітити, чи заснув він вже остаточно, чи й досі лежить з розплющеними очима. Джон Кофі стояв, як стояв, за дверима своєї казні, притиснувшись до ґрат і уважно спостерігаючи за нашими діями.
«Ти погана людина, і заслуговуєш сидіти у повній темряві в тій жаскій кімнаті», – промовив він, коли ми проходили поруч.
Але я не можу сказати з упевненістю, чи почув Персі те його напутнє слово за власними мурмотіннями і прокльонами. Коли ми зайшли до ізолятора, щоки Персі взялися червоними плямами і були мокрими від сліз. Його балухи ошаліло оберталися у своїх очницях, а дбайливо укладені зазвичай локони з куйовдженим клоччям спадали на лоба. Гаррі однією рукою витягнув з бічної кобури на поясі Ветмора табельний револьвер, а іншою – його безцінний гікорієвий дрючок Бошкочпок. «Певна річ, згодом ти отримаєш все назад, можеш не хвилюватися», – пообіцяв він Персі. Голос у нього при цьому був дещо зніяковілий.
«Хотів би я те саме сказати про обійману тобою посаду», – гризнувся Персі. «Про усі ваші посади, коли вже на те йдеться. Ви не маєте права так зі мною поводитися. Не маєте права, кажу вам».
Він, вочевидь, був серйозно налаштований і далі продовжувати у тому ж дусі. Але у нас залишалося обмаль часу, щоб витрачати його на вислуховування його погрозливих нотацій. Я дістав зі своєї кишені моток ізоляційної клейкої стрічки, яка у 30-х мала настільки ж широкий спектр можливих застосувань, як оце сьогодні пакувальний скотч. І побачивши те багатофункціональне знаряддя у моїх руках, Ветмор почав заткувати, наче від зброї. Утім, не встиг наш бранець зробити й декількох кроків, як брутальник міцно обхопив його ззаду і тримав так весь той час, поки я заліплював йому матюкальника, зробивши для надійності декілька витків мотком навколо голови. Звичайно ж, пізніше при відклеюванні стрічки чувак неодмінно мав втратити декілька пасом свого волосся, а на додачу ще й отримати на губах вельми болючі виразки. Але мене все це хвилювало в найостаннішу з останніх чергу, поза як Персі Ветмор вже давно встиг в'їстися мені в печінки. Закінчивши, ми рушили до дверей. Але перед тим, як вийти з гамівника, немов за командою розвернулися і ще раз поглянули на об'єкт наших проблем. Обмотаний сорочкою та ізострічкою, він стовбичив посеред кімнати, схожий у тьмяному світлі єдиної захищеної металевою сіткою лампочки, на гротескну мумію. Важко дихаючи, роздуваючи, наче той норовистий кінь ніздрі, Персі все ще не полишав спроб щось нам повідати, однак через стрічку на роті ми чули тільки нерозбірливе мугикання і сопіння. Загалом він виглядав не менш навіженим, аніж будь-хто з тих справжніх ув'язнених, яким коли-небудь випадала честь маринуватися у тій кімнаті. «Чим тихіше, Персі, ти тут сидітимеш, тим раніше вийдеш назовні», – порадив я йому наостанок. «Спробуй вже якось це не забути. А якщо почуватимешся самотньо, уяви, ніби даєш защічку Олівії Масилко», – я хидно докинув Гаррі. «Сподіваюся, ти ж пам'ятаєш магічні слова? Си-си-си». І Тервілігер зобразив сказане, декілька разів повипинавши язиком власну щоку. Після цього ми вийшли у коридор. Я зачинив двері, а брутальник повернув ключа у замку. Трохи далі у проході, акурат навпроти камери Кофі, стояв Дін. Він вже встиг устромити універсального ключа, такого, що підходив до замків усіх камер блоку, до верхньої замкової щілини і тепер очікував на сигнал до відмикання. Усі четверо ми мовчки перезирнулися. У тій ситуації будь-які слова були зайві. Розгонич плетениці подій, що мали відбутися тієї ночі, було розкручено. Тож нам залишалося тільки сподіватися, що поспіхом придуманий механізм їхнього взаємозв'язку вправно котитиметься по наміченій нами колії сценарію, не перестрибуватиме десь на півшляху на манівці і, певна річ, не відставатиме від графіку. «Джоне, ти досі бажаєш вирушити з нами на прогулянку?» – поцікавився у велетня брутальник.
«А вже ж, пане начальнику», – відповів Кофі. «Гадаю, що так».
«Добре», – промовив Дін. Зважившись, він відімкнув перший замок, витягнув ключа і вставив його у щілину другого. «А як ти вважаєш, Джоне, нам треба надягати на тебе кайданки?» – запитав я, поки Стентон марудився з відмиканням. Якусь мить Кофі справляв враження людини, яка ґрунтовно обмірковує задане їй питання.
«Якщо ви цього хочете, то можете надягати», – зрештою відповів він. але потреби у цьому немає».
Я коротко кивнув брутальникові, даючи йому дозвіл на відкривання дверей. Потім, почувши клацання зведеного курка, миттю розвернувся до Гаррі. Як з'ясувалося, Тервіллігер, недовго думаючи, вже майже націлив вилучений у Ветмора 45-й на чорношкірого дивака, який саме збирався виходити з камери. «Не треба, віддай зброю цього сциклодінові», – наказав я. Кліпнувши очима, наче щойно оце прокинувся від коротенької післяобідньої дрімоти, Гаррі з подивом втупився на револьвери Кийок, що їх і досі тримав у своїх руках, і поквапливо передав їх Стентонові. Тим часом Кофі незграбно пройшов крізь відчинені двері у коридор і тепер височив посеред нас, ледве-ледве не торкаючись маківкою своєї лисої голови дротяної сітки плафону однієї зі стельових ламп. Позав, який він завмер. Тримаючи безвільно звисаючі лабети перед собою і зсутуливши кремезні плечі настільки, що ті створювали розложисту тінь по обидва боки його масивних грудей, знову як і в той перший день, коли Джон тільки з'явився у блоці Д, викликало у мене стійку асоціацію з велетенським упольованим ведмедищем. Мотнувши головою у спробі відігнати ту настирливу ілюзію, я звернувся до Діна. «Допоки ми не повернемося, нехай цяцькі персі зберігатимуться під замком у шухляді столу чергового». «Якщо ми ще повернемося», – похмуро додав Гаррі. «Буде зроблено», – відповів мені Дін, пустивши повз вуха зауваження Тервіллігера. «А якщо намалюється хтось із перевіркою, скоріш за все цього й не станеться, але ж раптом комусь припече. Що за легенду ти видаси?» «Скажу, що близько опівночі Кофі почав галабурдити», – запопадливо відповів Дін, нагадуючи собою студента під час важливого іспиту. «Нам довелося загорнути бешкетника у гамівничку і кинути до ізолятора. Якщо ж цей хтось почує звідти шум, то просто подумає, що він…» – Дін мотнув головою в бік Джона Кофі. «І досі ніяк не заспокоїться». «Ну а як щодо нас?» – долучився до перевірки брутальник. Пол пішов до адмінкорпусу попрацювати з досьє де Лекруа, після чого збирався ще переглянути особисті дані усіх свідків його страти. Почав трохкотіти, наче добре завчений урок Дін. «Цього разу це є особливо важливим, оскільки з виконанням останнього вироку ми облажалися наповно. А ще перед тим, як піти, Пол попередив мене, що скорше за все прокоперсається в тих папірцях аж до кінця зміни. Що ж стосується тебе, Брутусе, то ти разом з Гаррі і Персі подалися до пральні випрати свій одяг». Що тут сказати? За тих чи інших обставин, оте у пральні стало свого роду офіційною версією, чи то пак стандартною відповіддю на питання, де ж наразі перебуває котрийсь з наглядачів чи охоронців. В якійсь з ночею прилеглій до пральні комірчині, де зберігалися мийні засоби та потрібний для прання реманент, влаштовувалися турніри з крепсу. В іншій же у ній могли грати у блекджек, покер, нарди, і бозна що ще. Незмінним у всьому тому було одне. За якою б забавкою не збиралися охоронці, для усіх вони вважалися такими, що пішли прати речі. Ще більшого ентузіазму взяти участь у подібних збіговиськах чистюлям надавала чи не єдина у ті часи можливість спокійно посмакувати принесеним кимось самогоном. А інколи по колу пускався і косячок з травкою. Припускаю, що подібного роду речі регулярно траплялися у тюрмах ще з тих незапам'ятних часів, як людство тільки почало перейматися проблемою покарання і спокути. Коли майже усе своє життя проводиш за догляданням усілякої потолочі, то й сам хоч трохи та й вибруднишся, бажаєш ти того чи ні. Хай там як, а підстави розраховувати на те, що ніхто не завдаватиме собі клопіт з перевіркою слів Діна, у нас були вагомі. На все, що так чи інакше було пов'язане з нічними попранками, керівництво Холодної Гори воліло заплющувати очі. «Молодець, шпариш геть як по-писаному», – похвалив я Стентона, заразом підштовхуючи Кофі, щоб той нарешті розвертався і починав рухатися зеленою милою у напрямку до мого кабінету. «Тільки, Діне, не забудь, якщо справа не вигорить, ти про неї нічого не знав і взагалі був не при ділах». «Це легше сказати, аніж…» Але не встиг Дін завершити свою песимістичну сентенцію, як між пруттям ґрат камери Вартона метнулася хирлява на вигляд рука і міцно вхопилася за кам'яний біцепс Кофі. Від несподіванки ми пороз'являли роти, якийсь час були здатні лише на те, щоб, затамувавши подих, відсторонено спостерігати за розгортанням подальших подій. Ми ніяк не могли повірити власним очам. Скажений Білл, який після мого частування давно вже мав хропти на всі завертки, ба навіть впасти у коматозний стан, наразі був на ногах, не похитуючись вперед-назад, неначе боксер після пропущеного удару сонливо шкірився. Але найдивнішим було те, як відреагував на це Кофі. Він не відсахнувся, хоча й подібно до нас також розкрив рота, із свистом всмоктуючи крізь зуби повітря, як нібито доторкнувся до чогось крижинистого й огидного. Очі у Джона широко розплющилися, і на якусь мить він став схожим на чоловіка, якому не те, що не доводилося щодня засинати і прокидатися людиною, в якої віддавна й назавжди перестав варити баняк, а й взагалі не випадало нагоди позичити в дурня розуму. Чорношкірий велетень справляв враження доволі сповненого життям чолов'яги, як це сталося з ним і тоді, коли він наполягав, щоб я будь-що зайшов до нього у камеру, і він мав змогу мене торкнутися, себто допомогти мені, якщо вже казати його власною мовою. Ще раз він так само виглядав вже тоді, коли Заград простягав своє ручища до понівеченого мишеняти. Тепер, утретє, Джонове лице знову було осяєне думкою, як ніби хтось всередині його мозку згадав нарешті увімкнути прожектор тямущості. Ось лишень вираз обличчя здоровання цього разу був ізблизька не таким, як раніше. Воно було настільки непривітним і, я б навіть сказав, грізним, що чи не вперше мені випало зловити себе на думці, а що ж ми всі робитимемо, коли Джонові Кофі зненацька трапиться оскаженіти? Певна річ, у кожного з нас були револьвери, тож ми запросто могли його пристрелити, проте можливість приборкати його без стрілянини здавалася майже нездійсненною. Оглянувши на брутальника, я дійшов висновку, що схожі роздуми хвилювали не тільки мене. Разом з цим Вартон просто продовжував кривити свої неслухняні губи у сп'янілій посмішці і хитатися на норовливих ногах.
«Ну, куди ж ми зібралися?» – запитав він.
Кофі не відповідав, як, в принципі, і не робив спроб вирватися. Спочатку він пильно подивився просто в очі скаженого Білла, потім неквапно перевів погляд на його руку і знову повернувся до споглядання обдовбаної фізії парубка. Зрозуміти той дивний вираз, що застиг на темно-коричневому обличчі Джона, мені виявилося не під силу. Тобто я, звичайно ж, помітив сплеск неабиякого інтелекту в його очах, але що саме це могло означати, зрозуміти не міг. Що ж стосується Вартона, то його неочікувана притомність мене ані трохи не турбувала. Пізніше, прочунявши, він все одно нічого не пам'ятатиме з тих подій, свідком яких став, перебуваючи під кайфом. У цьому б він нічим не відрізнявся від далконавта, що вийшов з тривалого запою.
«Ти погана людина», прошепотів Кофі.
Я навіть не можу вам сказати, чого було більше в його голосі – страждання, гніву чи переляку. Мабуть, усього порівну. Кофі знову опустив очі на кощаву руку, що міцно вхопилася за його плече. Погляд, з яким він на неї витріщався, зазвичай властивий тим нещасливцям, які несподівано натрапили на жука, укус якого є вельми болючим, а поведінка непередбачуваною.
«Саме так, нігере», – відповів причмелений хлопець, розпливаючись у блаженні і заразом зухвалій посмішці. «Ти прямо таки бачиш мене, блядь, наскрізь».
Раптом я відчув, просто зараз на наших очах має трапитися щось надзвичайно жахливе. Щось, що цілком здатне кинути псу під хвіст, спланований за обідом перебіг подій, змінивши його настільки, наскільки бува потужний землетрус змінює річкове русло. Це мало статися, і ні я, ні будь-хто з нас не був спроможний цьому запобігти. Коли ж брутальник потягнувся до руки Вартона і, немов граючись, з легкістю відчепив її від плеча Джона Кофі, відчуття безвиході, що мене було охопило, розвіялося. Як ніби Гауел одним лише своїм рухом розірвав якийсь потенційно небезпечний ланцюг. Раніше я вже розповідав вам, що протягом усієї моєї служби у блоці, де телефон, під'єднаний до губернаторської лінії зв'язку, не дзвонив жодного разу. Саме так і було, це правда. Як і те, що якби той бісів апарат хоч раз задзеленчав під час страти, я, мабуть, відчув би таке ж полегшення, як і тоді, коли брутальник прибрав клешню скаженого біла з чолов'яги, який височив поруч зі мною, наче сторожова вежа. Обличчя Кофі в одну мить повернуло собі вже звичний вираз відчуженості. Іскри інтелекту, які ще секунду тому яскраво палахкотіли в його очах, тепер ледь-ледь жевріли. Прожектор всередині Джонової голови знову було загашено. «Ідино приляж, Біллі», – звернувся до хлопця брутальник. «Відпочинь». Зазвичай то була фірмова фраза з мого репертуару, але, зважаючи на обставини, я був геть не проти, щоб Брутус нею скористався. «Ать я так і зроблю», – погодився Вартон. Відступивши від ґрат, він зробив крок у напрямку нар, проте відразу захитався і вже майже простягнувся на долівці, як в останню секунду таки умудрився взяти під контроль своє неслухняне тіло і більш-менш відновити рівновагу. «Фух, бляха, усе навколо аж наче пливе перед очима, як ніби після гарної бухалівки». Зібравшись із силами, він знову почав обережно заткувати до нар, не зводячи при цьому погляду своїх побаранілих балухів з Кофі. «Нігерію треба саджати на окремого електричного стільця», – зауважив Вартон, ледве ворушачи язиком. І тієї ж миті, вдарившись під колінками об край ліжка, він, немов нагло підстрелений і знесилено на нього звалився. Потужне хропіння прокотилося блоком ще до того, як голова хлопця торкнулася тоненької, що теє здихля, тюремної подушки. І досі пам'ятаю ті жахливі синюваті тіні, що залягли під западинами його очей, а також рожевий кінчик язика, який визирав у нього з рота. «Святий Ісусе, та як він взагалі зміг підвестися після тієї конячої дози морфіну, що я розчинив у монаршій короні?» – пошепки поцікавився Дін. «Та яке це тепер має значення? Зараз він точно вже у відключці», – роздратовано відповів я. «Якщо вже він знову почне подавати ознаки життя, змусь його видудлити ще одну пігулку, розчинену у склянці води. Тільки дивися мені одну і не більше. Ми ж з вами не хочемо, щоб він заснув вічним сном». «Оце вже поле, кажи тільки за себе», – пробуркотів брутальник, кинувши на варту на сповнений зневаги погляд. «Такого гандона штопаного, як він, у всякому разі наркота точно не вбиває. Вони від неї тільки здоровішають».
«Він погана людина», – повторив Кофі.
Але цього разу взагалі ледь чутно. Наче він і сам був не зовсім впевнений у тому, про що говорив, або що воно насправді означає. «Правду кажеш», – схвально кивнув головою брутальник. «Найзіпсованіший із усіх покидьків, що мені доводилося б бачити». Але це тепер для нас не проблема, бо хлопець, судячи з усього, вибув з гри надовго. Наша імпровізована колона знову рушила милою. У чотирьох ми оточили Джона Кофі з усіх боків, більше скидаючись на почет шанувальників навколо свого раптово воскреслого божества. Вже на ходу Брутус запитав у велетня. «Джоне, а скажи на мені дещо. Чи ти знаєш, куди ми тебе оце зараз повеземо?»
«Допомогти?» – одразу відповів той. «Мені здається, я маю допомогти якійсь пані».
Кофі подивився на брутальника сповненими надії і тривоги очима. Той у відповідь коротко кивнув. «Саме так. Але як ти про це дізнався? Звідки тобі це відомо?» Джон Кофі ретельно обміркував поставлене йому питання, а потім повільно похитав головою.
«Я не знаю. Правду кажучи, пане начальнику, я багато чого не розумію, і ніколи не розумів».
І нам нічого не залишалося, як повірити йому на слово.